Krásný den, jsem Iva Šmídová, více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. Vítám vás u dnešního povídání ze série rozhovorů s profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka, autorka knihy Útulný domov krok za krokem a zakladatelka Akademie útulného domova, kde se může naučit každý, jak si zařídit praktický a krásný domov. Zapomněli jste objednat dveře včas a potřebujete se v krátké době přestěhovat? To není problém pro firmu Polsko ne. Více o jejich nabídce i produktech vám v rozhovoru poví Leoš Wagner, který byl u vzniku dceřiné firmy a zajišťuje dodávky do Česka, Maďarska a na Slovensko už od roku 2010. Leoši, já vás tady srdečně vítám.
Dobrý den, jsem moc rád, že jste mě pozvala do rozhovoru.
My jsme taky moc rádi, že jste přijal, protože máme na vás samozřejmě spoustu otázek, ale většinou moje první otázka směřuje k tomu, kdy a kde třeba vznikla firma. Kdybyste nám tedy řekl ve stručnosti, kde vznikla firma Polskone, musím říct, že mě samozřejmě velmi zaujal ten název a já už samozřejmě v této chvíli vím, kde ten původ je, ale možná bych vás poprosila, jestli byste toto objasnil a něco nám málo o firmě řekl.
Rád, protože to Polskon vyvolává řadu emocí, takže já se vrátím na ten začátek v roce 90, kdy se, řekněme, ředitel současný setkal s ředitelem ze Švédska a potkali se na obchodní misi v roce 90 a založili spolu firmu Polskon, což má Pol jako polská strana, a Skon je část Švédska, jižní, takže založili spolu firmu a začali spolu podnikat o dodávkách dveří a oken. Z malé firmy se stala, řekněme, firma jedna z největších v Polsku a i v Evropě docela významná, protože Polskon je významný v tom, že dělá dveře a okna, což je málo který výrobce, a hned na začátku získali dva trhy velké, to znamená Polsko, což je 40-milionový trh, a Skandinávii, což je to Švédsko, Finsko, Norsko a Dánsko, kde má náš spolumajitel asi 80 prodejen. Takže takhle vlastně vzniklo Polsko.
Wow. A kdy to bylo? Kdy to bylo, pane Leoši?
Bylo to v roce 90, takže dneska slavíme nějaké 33. narozeniny, takže už je to významný, řekněme, věk té firmy. Už to není žádná slečna mladá, ale už je to vlastně firma, která už je etablovaná, je známá v Evropě. A samozřejmě, jak jste řekla, 2010 jsme založili Polskone.cz, ale od roku 2003 se snažíme v Čechách na Slovensku tu firmu etablovat. Takže i u nás už tady více jak 20 let aktivně pracujeme na podpoře té značky. Takže takhle je ten úvod, jak vlastně Polsko nevzniklo.
A ještě se zeptám, Leoši, jak vy jste se dostal ke značce vlastně, co vás tam zavedlo, jaká byla ta vaše cesta, protože jste u značky velmi dlouho a mě vždycky zajímá i ty začátky, jak člověk vlastně vůbec na to přijde, že vlastně tohle toho naplňuje, že tohle ho baví.
Vzhledem k tomu, že jsem se s majiteli firmy Polskon znal z jiného oboru, a jak to tak bývá, slovo dalo slovo a někde při nějakém osobnějším jednání jsme vymysleli, že bychom mohli to Polskon dostat do Čech a na Slovensko a dali mi tu příležitost, takže já jsem ukončil svou práci v minulém zaměstnání a přešel jsem, jak se říká, do nové výzvy s nulou. Nikdo je tady neznal a začal jsem to opravdu budovat od nuly. No a dneska si myslím, že těch zákazníků je v Čechách, na Slovensku i v tom Maďarsku máme dost a každý rok stoupáme, rosteme krok za krokem, takže za mě je to dobrý krok a dobrá firma. No.
Skvěle. Moc děkuju. A zeptám se rovnou, jaké všechny výrobky tady Polskone nabízí? Polskon, protože vy jste zmínil dveře i okna, nás samozřejmě zajímá oboje, trošku víc nás zajímají ty dveře, hlavně jaké všechny typy dveří můžeme vlastně očekávat, že najdeme v nabídce Polskon. Mm-hmm.
Tak zase trochu tomu ještě úplně od toho začátku, že vlastně to Polsko vzniklo v Polsku, protože tam jsou lesy, jsou tam borovicové lesy, severské borovice, a začali jsme právě tu dřevinu zpracovávat, tím pádem vyrábíme všechno ze dřeva. To je hlavní teda informace, že neděláme plasty nebo hliník, děláme dřevo. A z toho materiálu děláme teda samozřejmě jak ty okenní profily, tak dřevěné profily, taky profily na dveře. Oken máme asi 18 typů, právě že máme modelů různých, které pro tu Skandinávii jsou jiné než pro tu Evropskou unii. Tak to je jedna komodita, která je velmi zajímavá, a těch variant oken je celá řada. Hlavně pracujeme teda s tou severskou borovicí a dubem, tak to jsou okna. A děláme okna, jak říkám, skandinávské, eurookna, dřevohliníková okna, a to jsou prostě všechny výrobky, HS portály, které jsou do stavebnictví, většinou teda do rodinných domů, až po teda menší projekty developerské. A ve dveřích tam...
Můžu se jenom zeptat, u těch oken jsou to jenom klasická okna na fasádu nebo i střešní okna?
Ne, jenom vlastně klasická okna otvíravá. Ale máme okna otvíravá dovnitř i ven. To je taková zajímavost, že vlastně Skandinávie otvírá okna ven jako okna střešní.
Wow.
Což je zajímavé, a dělali jsme z toho pár projektů, dokonce třeba na Jelence. V Krkonoších jsme dělali takový velmi zajímavý projekt, že se okna otvírá ven.
A jakou to má výhodu otvírat okna ven, kdybyste nám možná trošku přiblížil, protože to mě zajímá.
Je to taková, ženy to můžou, jak se říká, velmi, velmi kvitovat, protože mají velký parapet vevnitř a nemusí vlastně řešit, že když je nějaká kytička vevnitř. Jinak to prostě je to způsob otvírání, který v té Skandinávii je jiný. A v podstatě my to jednoduše nazýváme, čím víc fouká, tím víc těsní. To znamená, že je tlak toho vzduchu zvenku, tak to okno utěsňuje. Takže je to taková jako poučka, jinak je to jenom způsobem použitýho kování.
Rozumím. Na druhou stranu, když vlastně nasněží na to okno, tak já budu mít problém to okno otevřít, ale třeba abych si vyvětrala nebo...
No, možná.
ale... My jsme třeba řešili právě na horský objekt i okenice, a právě jsme hodně o tom jako dumali, jestli vlastně je tam dávat a jak by to mělo fungovat právě proto, aby se nestalo, že třeba kvůli sněhu, samozřejmě tam ty parapety nejsou většinou, jo, v těch horských oblastech, takže tam to úplně nehrozí, ale i tak vlastně může tam někde nějaká voda, sníh tam stéct ze střechy nebo nevím co, a vlastně potom to může těžko otevřít, když člověk přijede, tak aby nebyl ve tmě. Takže proto vlastně mě zajímají i ty technické věci.
Ano. Ale parametrově i tepelnými parametry to je stejné skoro.
Takže, rozumím.
Takže to je taková jako lahůdka, že děláme okna, otvíráme ven. A pak děláme
a okna... dveře teda? Jaké typy dveří, když se vrátíme zpátky ke dveřím?
No a dveře to je vlastně naše 80% prodeje. To jsou dveře, my říkáme interiérové a vchodové. To znamená interiérové. Všechny typy, které asi dneska ty posluchači nebo vy můžete znát, to znamená, jsou to dveře s dřevěným rámem, a dneska jsou velmi populární dveře, třeba takové ty rámové, jo, kdy to vytváří takový rámovou konstrukci. No a jinak to jsou běžné klasické interiérové dveře v různých materiálech, folie, laminát, dýha, APL, CPL, lakovnu máme, a vlastně pracujeme se všemi typy materiálu, který na tom trhu, jak výrobci, tak designéři potřebují, takže máme všechny typy dveří.
Dobře, rozumím. A co se týká obložek, máte tam i třeba nějaká specifika?
No a obložky, přesně jak jste to řekla, tak ty tomu dávají nějaký ten systém. Jo? To znamená, my ty dveře máme falcové, máme je bezfalcové, máme je reverzní, máme je do dřevěné zárubně, a nebo do ocelové zárubně, protože začali jsme vyrábět i ocelovou zárubeň. Dneska velmi populární jsou skryté zárubně, takže i to je náš výrobek. Mm-hmm. Takže proč to Polsko ne, jakoby je výborný pro projektanty nebo i naše zákazníky, je v tom, že vlastně nemusí nikde hledat další alternativy a kombinace s nějakou dřevěnou nebo ocelovou zárubní. My vlastně všechno vyrábíme a všechno z toho dáváme jako do jednoho setu, takže to všechno pasuje. Má to zámky, má to ty správné komponenty, takže to je výhoda pro toho spotřebitele.
Skvělé. A já se zeptám, jaká je tedy skladba těch dveří? Mě zajímá i, co je uvnitř, nejenom jaká je povrchová úprava, ale jaká je tedy skladba uvnitř. A na to asi navazuje tím pádem ta povrchová úprava. Že by mě pak zajímalo tedy, jaké z materiály můžeme použít. Vy jste to už krátce zmínil, ale jaké tady přesně materiály, nebo jaké jsou nejobvyklejší, jaké se nejvíce objednávají vlastně v té povrchové úpravě?
Tak právě to je to, že zákazník vidí pouze jenom tu, ten vzhled, ale velmi záleží na to, na té konstrukci. Právě to je dobře, že se to řekla, že konstrukce je základ toho křídla. My teda používáme vždycky ten lepený borovicový hranol, sušený, který si sami vyrábíme, a to je základ, aby se ty dveře nekroutily, byly pevný. No a pak záleží na tom samozřejmě, kdo jakou výplň chce. To znamená, může to být voština, která je velmi, velmi používaná, může to být vrtaná dřevotříska, může to být plná dřevotříska. Dokonce máme dveře i jako z plné desky. A pak jsou dveře, které jsou se speciální konstrukcí, jako protipožární, bezpečnostní. A to. Takže vše vychází z toho základního rámu, který se buď zesiluje, anebo se vyplňuje nějakou další výplní.
A můžu se zeptat ještě k výšce dveří. Jaké výšky dveří nabízíte?
Polsko je taky zajímavé v tom, že jak dodává do těch různých zemí, tak máme celou řadu výšek a norem. Máme teda pro český trh hlavně 1970, což je česká norma, ale pak běžně děláme 202, což je vlastně polská norma, 210, 215, 220. Největší dveře, které umíme vyrobit, to záleží samozřejmě na té naší možnosti strojů a využití, je 2500. To znamená 2,5 metru běžně vyrábíme modely, jenom záleží na tom typu použití té zárubně, aby ta konstrukce byla pevná a nekroutila se.
A mohu se zeptat ještě na takovou specifickou otázku. Do jaké výšky máte vlastně možnost dodat dveře protipožární? Protože samozřejmě tam musí být nějaké atestace, takže jo. Do jaké výšky u vás můžeme objednat protipožární dveře?
My jsme v tomto roce docela významně rozšířili nabídku protipožárních dveří. Paradoxně v Evropě došlo k tomu, že hodně firem přišlo o certifikáty, protože se měnily normy, měnily se určité požární podmínky a staré certifikáty postupně zanikaly, takže řada firem přišla o tu starou licenci a museli pálit podle nových norem. My jsme to všechno provedli. Dneska máme vlastně katalog protipožárních dveří od 30-minutových až do 60-minutových protipožárních dřevěných dveří, což je velká nabídka. A tam vlastně potom můžeme použít všechny materiály a všechny kombinace se dřevěnou, s ocelovou zárubní. Takže...
A do jaké výšky ty dveře můžeme mít?
A ty dveře, vzhledem tomu, že si to vyrábíme, tak můžeme je vyrábět zase ve všech těch stejných výškách, o kterých jsme se bavili, takže až do 2,5 metru máme certifikát na určitou konstrukci. Takže super. Takže umíme zkombinovat jak interiérové protipožární dveře do jedné, řekněme, do jednoho vzhledu a do jedné výšky.
Já bych se ještě zeptala, pane Leši, na dveře prosklené, protože já třeba mám problém u jako běžných dveří, pokud samozřejmě to nejsou nějaké designové, že často to prosklení bývá třeba ještě i v dnešní době orámované tou lištou a ve chvíli, kdy opravdu zjednodušujeme výrobky, snažíme se, aby to bylo elegantní a moderní, tak už to samozřejmě tomu designu úplně nevyhovuje. Jak vyřešíte třeba prosklení na vašich dveřích a jak je to potom s tou protipožární funkcí u prosklených dveří, protože tam je to komplikovaný.
Tak zase to jsou dvě takové témata. Jedna věc je klasické dveře, to znamená běžné dveře umíme vlastně v každých nějaký výřez, máme, myslím si, že jako docela širokou nabídku a typy prosklení a skel je tam velká varianta. No, velká variabilita. Potom jsou celoprosklené dveře, to už je trochu větší oříšek, protože my máme v nabídce dveře, které samozřejmě do našich zárubin pasují, ale vzhledem k tomu, že nejsme výrobce skel, tak máme nějaké standardní výrobky, asi 4 materiály a asi 2 nebo 3 typy rozměrů. A pak samozřejmě to je všechno ATIP, který už spolupracujeme s českými dodavateli, kteří nám to sklo třeba dodají v atypické výšce. Co se týče protipožárních dveří, tam je to vůbec oříšek, protože protipožární dveře musí být přesně typizované a to sklo je nějaký poměr mezi velikostí dveří a velikostí skla. A to jasně říká ten certifikát a nemůžeme i na přání třeba toho architekta nebo designera něco s tím sklem zvětšit, zmenšit, udělat, upravit, tam prostě je to striktní. Takže je tam několik modelů, ale není to taková šířka nabídky, jako, není tak široká nabídka jako interiérových dveří.
A ta lišta tam asi musí být vždycky právě kvůli tomu protipožární.
Protipožárních dveří skoro vždycky. Snažíme se ji minimalizovat, ale vždycky, protože to musí právě ta konstrukce udržet to sklo.
No
a
právě.
Vlastně ochránit toho spotřebitele především od toho požáru. Takže někdy ta estetika musí jít stranou, protože hlavně je potřeba ochránit toho uživatele.
Ano, přesně tak, jak říkáte. Je to samozřejmě primární funkce ochránit uživatele. A já jenom čekám, kdy právě někdo vymyslí něco, aby to tím pádem bylo jako na obě strany výhodné, aby to ochránilo a navíc to bylo estetické, protože třeba v nějakých komerčních nebo v hotelových interiérech prostě tyhle ty věci vlastně se řeší. Já bych se ještě chtěla zeptat, než se dostaneme k tomu, jak rychle si u vás můžeme nechat vyrobit dveře, tak mě zajímá, jak je na tom Polskon s udržitelnou výrobou?
Právě to, jak jsem zmiňoval, že sídlí naše firma v lesích, takže určitě ta výroba souvisí s udržitelností lesů, protože když jsme všechno kolem sebe vykáceli, tak nemáme kde těžit. Takže první zásadou je FSC, certifikát, který po nás požaduje i ta Skandinávie a už dneska i řada developerů. Tak my to FSC, vlastně to je to udržitelné zemědělství nebo udržitelné lesy, používáme a máme ho vlastně už více jak 6 let v nabídce a vlastně zpracováváme tu dřevinu a investujeme do té obnovy těch lesů. Samozřejmě, co je možná posluchače i pro vás zajímavé, že vlastně i z toho odpadu dřevního my ho zpracováváme k sušení a k dalšímu zpracování jako na topení. A takže ta firma vlastně ten odpad všechen zpracuje a ekologicky ho zpracovává ve svý výtopně a v sušárně.
A zeptám se ještě, a jaký je to potom s recyklací vlastně starých dveří? Jestli také se na tom nějak podílíte, nebo co by měl ten klient udělat, pokud vlastně ty dveře potřebuje vyměnit? A s tím samozřejmě souvisí za jak dlouho. Takže jak dlouho ty dveře vydrží? Samozřejmě, že tam bude určitě záležet na tom, z jakého materiálu jsou vyrobené, tomu rozumím, ale dejme tomu nějaká běžná standardní CPLka s něčím trošku lepším vevnitř.
Jasné. Zatím jsem se nesetkal, že by po nás zákazník, kterýmu jsme dodali dveře, chtěl recyklovat dveře, možná někdy vyměnit. Takže naši zákazníci, když dveře jednou opověsí, tak jim vydržejí na věky. Tam s tím dřevem, pokud to není ve vlhku nebo v nějakém těžkém prostředí, se nemá co stát. Samozřejmě likvidace dneska nabízejí různé ty.
Já samozřejmě nechci mluvit o dřevěných dveří, tam je to úplně jasné, že jo? Tak ty dřevěné dveře nás zase tolik nezatěžují, ale spíš právě ty ostatní povrchové úpravy. Jak s tím recyklací, chápu, že asi třeba nebude klient přímo k vám si nechat recyklovat dveře, ale potřebuje se jich nějak zbavit, tak jak se to potom řeší, jestli třeba se na tom nějak podílíte, myslím ve smyslu toho, že byste třeba někde vykupovali nebo se k vám svážili nějaké materiály.
Zatím se tohle neděje, řeší to třeba u starých oken, že když někomu vyměňujeme okna, tak je veme a odvezeme je. Ale v podstatě fungujeme se sběrnými dvory nebo s nějakou likvidací odpadu. Takže je to běžný dát do nějakého sběrného dvora v každém městě a oni už si s tím poradí. V podstatě se to rozemele a zpracuje se to na smále. Takže v těch dveřích nic závadného není.
Tak jo, skvělé. Tak a teď se dostáváme k tomu, proč vlastně jsme, nebo proč jsem vás přizvala k rozhovoru, respektive na co jsme posluchače nalákali, a to je vlastně nějaká rychlost výroby. A vím, že vy nabízíte, že v některých případech vlastně můžete vyrobit dveře na míru dokonce i za 10 dní. A mě zajímá, kterých modelových řad třeba se to týká a jak to vlastně funguje. 10 dní od kdy? Od zaplacení zálohy, po dodání, nebo jak to funguje?
To je dobrá otázka. My jsme tento, nebo tohle téma velmi, velmi dlouho diskutovali. Řada firm šlo třeba cestou, že si vytvářelo skladové zásoby. Jo, mělo na skladě desítky dveří a z toho kombinovali nějaké zakázky pro klienty. Ale jak to tak ten čas ukazuje, tak nikdy z toho neskombinujete všechno, co potřebujete. Majitelé se rozhodli, že zainvestovali do strojové výroby, to znamená postavili nové linky, které jsou plně automatizované. V tom si myslím, že patříme jako ke špičce v Evropě. Takové linky nemá moc výrobních firm. A začali jsme vymýšlet to, aby jsme tomu zákazníkovi udělali úplně jinou službu, ale aby on si vybral, co chce, a my mu to velmi rychle dodali. To znamená, ten koncept vznikl, že jsme se rozhodli, že vybereme nejprodávanější výrobky, které Polsko nenabízí, což je asi 5-6 modelových řad. Vybrali jsme k tomu nejprodávanější dekory, což je zase 6-8 dekorů. A řekli jsme si, že tomu zákazníku uděláme službu, že si může vybrat kombinace od 60 až 90 do 20 výšky a do různé šířky zárubně. Levo, zpravo samozřejmě, falcové, bezfalcové dokonce. No a z tohohle jsme mu udělali takový balíček, udělali jsme na to katalog, my jsme to napsali Polsko na Express nebo Polsko na rychlé dodání. Udělali jsme na to i podstránku na našich stránkách, kde se o tom klient ovšem dočte. No a vymysleli jsme systém, který je velmi fungující dokonce. Není to žádná jako uvozovka, jako marketingová vize. A udělali jsme systém, kdy za 10 dní od objednání ta firma vyrobí opravdu ten výrobek a jde na expedici. Takže je to prostě super, že člověk může zapomenout nebo si pozdě rozmyslel, anebo prostě potřebuje dveře teď a nemusí jít vybírat ze skladu to, co mají, ale u nás si opravdu naspecifikuje barvu, varianty, otvírání, šířky ostění a vlastně si vytvoří reálnou zakázku pro něj domů a my mu to dodáme za těch 10 dní výrobních. Tam jenom je potřeba, že 10 dní vyrábíme a pak je nějaká logistika k němu. Takže...
A ta logistika je tedy a jak dlouho? Teda vezmeme to od začátku. Já přijdu k vám do prodejny, vyberu si dveře, které chci mít vyrobené rychle, a zaplatím asi zálohu a počítá se tedy od zaplacení zálohy těch 10 dní na výrobu, jestli tomu dobře rozumím, a potom po těch 10 dnech vlastně tedy ještě plus doprava. Tak jaká je doprava ze Skandinávie nebo z Polska, nevím, kde teď jsou výrobní závody, vlastně třeba k uživateli v České republice?
Tak většinou ta objednávka vzniká někde u toho partnera našeho nebo u té nějaké vzorové prodejny, takže tam si zákazník vybere, naspecifikují si. My máme takový nástroj, nazýváme to výrobní konfigurátor, kde si to přesně naspecifikujeme a pak jedním tlačítkem, v podstatě ten po dokončení toho výběrového procesu, ten náš partner pošle tu objednávku do výroby. Jestliže ta výroba je domluvená, ten zákazník má s naším partnerem už vyjasněnou tu kupní smlouvu, zaplacenou zálohu, tak to jde okamžitě do výroby. Takže už se to nezdržuje, nikdo to nepřepisuje, nikde se nic nemění. To znamená, jedním tlačítkem zmáčkne vyrábět a jde to do výroby. A i v té výrobě v podstatě to okamžitě je překlopeno do výroby. Právě proto je to takhle vymyšleno, aby to bylo rychlé. Že nikdo nic nepřepisuje, nikdo nic nezadává.
Dobře, takže máme 10 dní na výrobu a kolik teda je, kolik dní zhruba ta doprava?
Když tento proces od toho zahájení do toho, ten skutečně trvá maximálně 10 dní, no tak se to nakládá do kamionu a přijíždí to k nám a to je otázka maximálně toho týdne, kdy se to od té výroby může dostat k tomu zákazníkovi. Takže my říkáme do těch 14 dnů pracovních, to znamená 3 týdny, 10 dní, no, takže 14 dní, 3 týdny je to zboží u zákazníka. Může být u zákazníka, nebo si ho vyzvedne u nás na skladě. Takže tak to může fungovat v ideálním případě, že všechno, jak se říká, klaplo.
Rozumím. Ještě se zeptám, vy samozřejmě máte partnerské prodejce, jak je to se zaměřením dveří, protože dejme tomu, že ty dveře potřebuji rychle, chápu, že ve chvíli, kdy budu jenom měnit dveře za dveře, tak to bude jednodušší, ve chvíli, kdy jsem třeba v nějaké fázi, že ještě třeba nemám dokončenou úplně, ale vím, že třeba, nevím, dělám dřevostavbu, která je rychlá nebo něco a potřebuji ty dveře rychle, je potřeba, aby někdo přišel zaměřit, anebo to může zvládnout i vlastně koncový zákazník.
Tak vím, že Češi jsou národem kutilů, takže je pravda, že řada lidí dneska i své pomocí si umí hodně věcí udělat sama, takže i dveře umí zaměřit. Máme na to několik instruktážních videí a různých návodů, takže může si objednat sám, ale doporučujeme radši tu návštěvu toho studia, kdy si může opravdu tu barvu podívat, aby se nespletl, aby se podíval i na tu, na třeba i na ten typ prosklení a toho rámečku, který může vyhovovat či nevyhovovat, no a vybere si model s tím zákazníkem naším nebo s tím partnerem, bych doporučoval, aby to zaměření se provedlo, protože může zapomenout nějaký detail a někde se stane chybička, která pak stojí někoho nějaké peníze. To znamená, doporučujeme, aby to zaměření bylo provedeno, aby se jí podívali, kam se otvírají, někdo se splete v levosti, pravosti, dovnitř ven. A přeci jenom ty dveře má řadu takových atributů, který třeba ten člověk na první pohled si myslí, že to je jednoduchý, ale ono to tak úplně není. Takže doporučuju zaměřit.
Určitě. A zeptám se, dobře, jak je to potom tedy s instalací? Může si ty dveře nainstalovat sám, pokud to umí? Nestrácí tím nějakou záruku? Nebo je lepší si tu instalaci objednat od partnera?
Tak zase máme zkušenosti s tím, že řada lidí je šikovných a namontovali si dveře a fungují bez problémů. Ale zase, jak říkám, čím ty dveře jsou složitější, dneska máme, jak říkám, ty bezfalcové dveře, nebo i reverzní dveře, kde už jsou speciální skryté kování, magnetické zámky. A tam už bych doporučoval opravdu, aby pracovali s tím odborníkem, protože za tu montáž sice něco zaplatí, ale dostanou 15% DPHčko a mají záruku, že ta montáž byla provedena profesionálně, protože ten náš partner a i ty jeho zaměstnanci jsou školení od nás, jak montovat, jak servisovat. Mají i náhradní díl, když je potřeba. Takže jako opravdu doporučuji s tím odborníkem se poradit a řešit to svoje bydlení s ním.
Super. A teďka, to je docela důležitá věc. My se tady bavíme o skvělé službě, o vlastně velmi rychlé výrobě dveří, ale kolik nás to bude stát? Víte co, my můžeme si říct dobře, tak to je úplně skvělé, ale co když nás to bude stát dvojnásobek, tak jak je to s těmi cenami? Budeme tam něco připlácet? Nebo je to za standardní cenu dveří? Jaké vůbec ceny Polsko nemá? Polsko nemá, jestli je to běžná cena, na kterou jsme tady zvyklí, třeba u klasických, dejme tomu 197 cm nebo 202 cm dveří, anebo ta cena je úplně někde jinde.
Tak vemu to odzadu. My samozřejmě musíme hlídat, jak na tom trhu jsme, takže naše cena v zásadě je vždycky podobná, nebo snažíme se, aby jsme byli mírně nižší než konkurence. To znamená, to je první věc, takže určitě nejsme dražší. A všechno, co děláme, a to je právě ten plus program, to znamená to Express, děláme proto, aby ty zákazníci měli nějakou výhodu. To znamená, my za to nechceme víc peněz, tu nákladovou jsme vzali na sebe, obráceně chceme nabídnout těm obchodním partnerům a teoreticky těm koncovým klientům tu výhodu, že nemusí čekat, nemusí někde běhat. A za stejný peníze jako ostatní výrobky, kterých máme samozřejmě velkou spoustu, tak si vyberou z toho Express programu nebo rychlého dodání. Takže řekněme, nic nedoplácí, má velkou výhodu a myslíme si, že to je pro něj takový bonus pracovat s náma.
Tak já v tom vidím samozřejmě veliký bonus, ano, určitě. A řekněte mi tedy, protože kdyby se všichni rozhodli, že chtějí dveře vyrobit za 10 dní s dodáním, dejme tomu za nějakých 15 dní, tak by to možná tu výrobu trošku zahatilo. Jaký je asi poměr vlastně těch objednávek, těchto rychlých express a těch standardních objednávek a jak vlastně je dlouhá ta lhůta u standardní dodávky?
My jsme dokončili nový katalog, který zas nabil. Už máme 140 stran nových výrobků, takže na internetu najdete, na webových stránkách najdete ten nový katalog, kde těch variant a těch modelových řad je opravdu přes 100 typů. A z toho těch expresních je cca 10, jo? Takže je to nějaká desetina programů. A vzhledem k tomu, jak majitelé investovali do toho výrobního, řekněme, zařízení nebo toho těch strojů, tak pro nás dneska kapacitně není problém vyrobit nic. To znamená, čím víc, tím líp, majitelé jsou rádi. My dneska máme kapacitu na těch strojích okolo 40 až 50 tisíc kusů měsíčně bez problému. Takže myslím si, že uspokojíme leda jakého zákazníka. Spíše je to o tom, že ty klientské objednávky jsou menší, tím pádem musíme častěji ty stroje přehazovat, takže jakoby ty menší zakázky jsou pro nás komplikovanější než ty velké. Jo. Takže asi tak na vysvětlení. Ale chceme je, máme je a vyrábíme je. Takže
a ta dodací lhůta standardní je tedy zhruba
jaká? Ta standardní je právě o tom, z jakého materiálu a jak ta výška je, nebo jaké ty dveře jsou. To znamená, my to standardně vyrábíme od těch 3 týdnů až 4 týdnů až po nějakých 6 až 7, což je o tom, že to není na tom jenom vyrobit, ale musíme materiál objednat. Nedržíme ho třeba skladem APL, příklad, nebo právě ty 2,5metrové profily, to není úplně běžná výroba, takže tam samozřejmě nejdřív musíme nakoupit materiál a potom to vyrobit, ale vždycky je to výrazně kratší doba, než třeba je zvykem nějakých jiných dodavatelů, takže nesetkal jsem se s dalším termínem než nějakých 6-7 týdnů.
Určitě ne, to je samozřejmě úplně v pořádku. Když člověk staví dům, tak ho staví většinou dlouho, takže si myslím, že ten prostor pro objednání dveří tam vždycky je. Každopádně jste zmínil docela mám takovou všetečnou otázku. Co když si budu potřebovat objednat jedny nebo dvě dveře z expresně? A budete muset kvůli tomu přenastavit stroj. Odmítnete mi takovou zakázku?
Ten program je postavený tak, že když si objednáte jeden kus, tak dostanete jeden kus.
Wow.
Takže skutečně nelimitujeme to, že to musí být nějaké množství. Jediný co, pak samozřejmě je limitace té logistiky, že s jedním kusem jet do Plzně nebo do Aše je komplikované. Ale i to
může se to vlastně prodloužit třeba ta doba dodání potom díky tomu transportu, protože se může čekat na nějaký svoz, až toho bude více. Nebo si ten klient možná může někde u vás ve skladu ty dveře vyzvednout, to nejsem si úplně jistá. Každopádně to je úplně skvělé, protože já si třeba dovedu představit situaci, kdy rekonstruuje někdo byt a potřebuje opravdu velmi rychle bydlet, že jo? A vlastně nemůže tím pádem na ty dveře čekat tak dlouho, protože třeba zároveň bydlí, nevím, v nějaké části toho bytu a tak dále. Takže v tom mi to třeba přijde úplně skvělé, tato služba. A rozhodně doporučuji. Pane Leoši, zeptám se ještě na poslední otázku, na co by se zákazníci měli především dát pozor při výběru a objednávání dveří, takový třeba jeden, dva typy konkrétní, co byste jim doporučil?
Tak já bych doporučil to, aby se nad tím pečlivě zamysleli, aby se i poradili právě s nějakým tím designérem, protože aby si sladili pěkně ty podlahy, dveře, protože i ty jednoduché dveře, i ty nejlevnější dveře můžou hezky vypadat v tom interiéru, takže sladit dobře ten byt, protože to je obrovská změna, jestliže uděláme hezké dveře, dobře sladěné s omítkou a s nábytkem a s kuchyní a s podlahou. Takže to bych řekl, že to je takový úplně za mě první krok, aby jim to pěkně do toho interiéru zapadlo. No a pak je o tom jak ten byt mám koncipovaný, jestli to chci dělat trochu v lepším designu, protože ty dveře dneska jsou jak to kus nábytku, v podstatě to používáte denně a opravdu, když vidíte byt před dveřmi a po dveřích je absolutní změna, to znamená, zamyslel bych se nad tím i na té funkční. Můžou být dneska bezfalcové dveře velmi pěkné, takže třeba i trochu si našetřit při tom domku a nenechat to jenom na ten zbytek, co mě zbyde po té stavbě, protože setkávám se i s tím, že samozřejmě ten dům něco stál a na konci, když přijdou ke dveřím, tak už je ten rozpočet velmi vyčerpaný a hledají jenom něco, čím zavřeme ten otvor a je to škoda někdy. Jo. Takže vždycky říkám, že je potřeba ještě při tom rozpočtu a plánování si trochu ušetřit. A vzhledem k tomu, že je taková velká spousta materiálů, těch CPLek a těch barev, že opravdu i za rozumný peníze se dají pořídit pěkné výrobky a ten byt bude potom velmi, velmi pěkný. No.
Určitě. Já teda osobně říkám, že dveře jsou hlavně funkčním prvkem a je potřeba ve chvíli, teda já vždycky to říkám takhle, pane Leši, že v dveře vlastně, zaprvé dveře jsou většinou, dveře jsou součástí zdi a je potřeba je víc než třeba k podlaze úplně ladit třeba opravdu k té zdi, protože je potřeba, aby to takhle. Pokud jsou ty dveře krásné, jsou třeba vysoké, jsou z hezkého materiálu, tak samozřejmě mohou být ozdobou interiéru, ale ve chvíli, kdy si dáváme do bytu nebo do domu dveře, které jsou ve výšce právě kolem těch 2 metrů, jsou to standardní falcové dveře, tak vlastně ty dveře nám tu estetickou hodnotu příliš nepřidávají, ať už teda použijeme jakýkoliv materiál, to znamená, že je lépe, když ba naopak s tou zdí trošku splynou. Jo? Takže, ale jinak samozřejmě s vámi úplně souhlasím, navíc teda těch barev a dekorů a všeho je opravdu veliká spousta, vůbec jako nezávidím při výběru. Každopádně ve chvíli, kdy vlastně vy máte ujasněný svůj styl, máte ujasněno, v jakém opravdu budete, v jaké atmosféře budete zařizovat, jak to tam zhruba bude vypadat, tak ono to samozřejmě z toho vyplyne, jaké ty dveře mají být. Takže určitě se toho výběru nebojte. My samozřejmě tady pod video nebo nad video zveřejníme odkazy na stránky firmy Polscon, kde si můžete všechno nastudovat. Určitě, pokud budete mít nějaké dotazy, můžete určitě i zatelefonovat a pokud se chcete naučit, jak to všechno sladit, jak to právě vybírat ty dveře anebo ostatní věci do interiéru, tak se určitě přidejte do Akademie útulného domova, protože tohle všechno my tam vlastně učíme. Leoši, já vám strašně moc děkuji za rozhovor. Myslím, že jsme pokryli spoustu témat, které posluchače zajímají a doufám, že to nebude naposledy.
Děkuji moc za pozvání a co vám daří a ať se nám dveře prodávají společně. Díky. Mějte se hezky.
Krásný den všem.
Dobrý den, nashledanou.
Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami. Přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte, jak na to.